16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Patrijarh Porfirije stigao u Podgoricu. Na Cetinju rastu tenzije uoči sutrašnjeg ustoličenja mitropolita Joanikija.
U Ogarevicama obilježeno 80 godina od ustaškog pokolja 14.000 Srba bihaćkog kraja.
U Garavicama počinjen zločin genocida. Milorad Dodik najavio gradnju memorijalnog spomenika srpskim žrtvama Garavica, Jadovna, Šušnjara i ostalih stratišta.
Prema današnjem presjeku, kod 290 osoba u Republici Srpskoj potvrđeno prisustvo virusa korona.
Odbojkašice Srbije večeras protiv Italije u finalu evropskog šampionata.
Sunčano i toplo, slično i sutra. Patrijarh srpski Porfirije doputovao je u Crnu Goru, a na aerodromu u Podgorici dočekali su ga mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i episkop budimljansko-nikšićki Metodije. Sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije budimljansko-nikšićke. Patrijarh će sutra u Cetinskom manastiru stoličiti mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Iz Podgorice se javlja Nataša Miljanović-Zubac.
Dakle, ekipa Radio Televizije Republike Srpske stigla je u Podgoricu. Ovdje teku pripreme za večerašnji veliki događaj, dakle 18 časova ispred hrama Hristovog Vaskrsenja. Kako je već najavljeno, okupiti se na desetine hiljada vjernika koji će dočekati patrijarha srpskog Porfirija koji prvi put u ovoj ulozi stiže u Crnu Goru i to povodom sutrašnjeg velikog događaja ustoličenja novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Ovdje, dakle, kao što rekoh, teku velike pripreme i već zna da je makar po onome što informacijama koje su nama dostupne da će to biti zaista jedan veliki i značajan događaj, još jedan u nizu kada je mitropolija crnogorsko-primorska u pitanju. Ono što slijedi sutra, već rekoh, jeste ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Ovaj događaj, pratili smo to i mi, dakle, ekipa Radio Televizije Republike Srpske, prati svojevrsna napetost, posebno na Cetinju. Stanovništvo tog grada izrazilo je negodovanje što će mitropolit crnogorsko-primorski biti ustoličen u Cetinskom manastiru, a da kažemo da su svi prethodnici upravo tu i ustoličeni. Naša ekipa boravila je prije nekoliko dana na Cetinju. Vidjeli smo da situacija nije, da kažemo, prijatna, ali da strukture bezbjednosti tvrde da je, kada je bezbjednost u pitanju, stanje stabilno. Mi ćemo svakako i sa večerašnjeg događaja kao i sa sutrašnjeg izvještavati naše slušaoce, gledaoce o svemu što se u Crnoj Gori dešava.
A uoči ustoličenja na Cetinju već danima traju tenzije zbog čega će ustoličenje vladike Joanikije obezbjeđivati 1800 policajaca. Iz Podgorice reporter Radio Beograda Milenko Marković.
Uoči sutrašnjeg ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, večeras će biti organizovan doček patrijarha srpskog Porfirija. U izjavi za RTS, protojerej Nikola Pejović je rekao da mitropolija crnogorsko-primorska prethodnih dana nije osjećala tenzije.
Od početka imamo samo jedan cilj, da u zajednici vjeri i ljubavi dočekamo i ovaj trenutak i proslavimo i u njemu učestvujemo. Ta radost ovog događaja počeće večeras kada će u 18 časova vjerni narod ovdje ispred sabornog hrama na platou Hristovog Vaskrsenja u Podgorici dočekati njegovu svetost patrijarha Porfirija, nakon čega će uslijediti molitveni doček. Služit će se i večernja služba na kraju koje će, je planirano da se vjernicima obrati prvo pozdravnim govorom dobrodošlice novoizabrani mitropolit Joanikije, a nakon njega i patrijarh srpski Porfirije.
Pejović smatra da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska pokazala da joj je stalo na prvom mestu da se u Crnoj Gori održe mir i stabilnost, u čemu je bila uspešna prethodnih godina. Napetost ipak postoji. Prema nezvaničnim saznanjima podgoričkih medija, ustoličenje će obezbeđivati 1800 policajaca, a izrađena su i tri moguća bezbednostna scenarija. Iako je bilo nekih pomirljivih tonova iz tabora protivnika ustoličenja, danas je grupa njih uklonila policijsku ogradu sa Dvorskog trga na Cetinju. Televizija Vijesti je javila i da je primećen veliki broj vozila koja se kreću ka Cetinju, a u tom mestu su i oklopna vozila policije. Također je na ulicama viđeno i nekoliko poslanika Demokratske partije socijalista.
Vijest koju smo upravo dobili, građani koji se protive ustoličenju Joanikija u Cetinskom manastiru u više navrata sukobili su se sa policijom. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako građani bacaju kamenice u pravcu policije i probijaju kordon.
Grupa građana koja je blokirala magistralni put Podgorica-Cetinje i zatvorila ulaz u grad pozvala je žene da stanu u prvi red barikada. Građani koji se protive ustoličenju formirali su vlastite barikade s kojih su poručili da neće dozvoliti prolaz patrijarhu Porfiriju i mitropolitu Joanikiju da dođu do manastira. Najavljeni su protesti kako na Cetinju, tako i u Podgorici.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i najviši zvaničnici Republike Srpske uputili su mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju čestitke povodom ustoličenja na tu časnu i odgovornu dužnost, poželivši mu uspjeh i u obavljanju ove svete misije. Svoje očekivanja od sutrašnjeg događaja saopštili su i predsjednica Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Sve one informacije koje dobijamo o mogućem tamo sprečavanju toga su nedopustive i mi ih osuđujemo i odbacujemo, jer mislimo da Srpska pravoslavna crkva ima pravo, kao i sve druge vjerske zajednice u Crnoj Gori, da na autentičan svoj način, u skladu sa svojim procedurama, završi sve svoje poslove. Odbacujem bilo kakvu povezanost i tvrdnje koje dolaze iz Crne Gore, koje možemo da čujemo da su vlasti Republike Srpske i Srbije u to umiješane, ni u šta nisu umiješane, evo nećemo ni da prisutujemo, odnosno nećemo danas prisutovati svem tome da ne bi se to loše tumačilo.
Dakle, zabrinutost jeste tu, ali evo pozivamo i naše građane da razumiju da je naše glavno opredjeljenje mir. Želimo u Crnoj Gori da se sve desi na način kako to treba da se desi, prema pravilima koja su utvrđena i koje ne donosimo mi kao institucije, nego donosi crkva.
Rukovodstvo Republike Srpske i političari iz Republike Srpske ničim ne žele da doprinesu razvoju događaja u negativnom pravcu koji danas treba da se desi u danas i sutra u Crnoj Gori. A svakako poštujemo našu pravoslavnu crkvu, njene običaje, njenu tradiciju, mitropolit da bude ustoličen tamo gdje se to radi godinama, desetinama godina, i da ničim niti pozivamo građane da niti učestvujemo i zbog toga doprinosa otkazali učešće u svim tim ceremonijama.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U spomen području Garavice kod Bihaća danas je obilježeno 80 godina od svire pogubista 14.000 Srba, žrtava ustaškog režima krajem ljeta 1941. godine. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sa žaljenjem je konstatovao da je stratište srpskog naroda gdje su u vrijeme pogroma činili više od 70% stanovništva pretvoreno u smetljište i korov. Podsjetio je da su srpska stratišta poput Garavica, Paga i Jadovna ostala van srpskih prostora, ali se ne smiju zaboraviti i moraju trajno ostati u pamćenju srpskog naroda. Najavio je gradnju memorijalnog kompleksa srpskim žrtvama u okolini Banja Luke. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović u potresnom govoru je rekao da su Garavice istorijsko mjesto stradanja i zatiranja nevinog srpskog stanovništva od ustaškog režima. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Više od pola vijeka komunistička vlast je svjesno zabranjivala da se o stravičnim zločinima nezavisne države Hrvatske nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu ne govori niti nađe u istorijskim knjigama. Za te zločine nema oprosta ni zaborava. rekao je srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik, govoreći na stratištu više od 14.000 civilnog srpskog stanovništva. U to vrijeme, 41. godine prošlog vijeka, Srbi u Bihaću činili su više od 71% stanovništva, a danas ne živi ni 100 Srba, konstatovao je Dodik uz kritiku lokalnoj vlasti, što je stratište srpskog naroda pretvorila u smetlište. Zbog toga je najavio novi spomenik koji će svjedočiti o razmjerama zločina ustaškog režima koje je kasnije skrivala komunistička vlast.
I ne može se ni oprostiti ni zaboraviti. Ne u smislu da mi sada prizivamo neki novi sukob, nego ne smijemo zaboraviti i ovo što nam podvaljuje ovu priču o sjećanjima, to ne mora da postane pamćenje na kolektivno pamćenje našeg naroda, na sjećanje od dana do dana. I sam kad dođemo ovdje, kao mi se nešto prisjetimo. Ima da pamtimo svaki dan, u svakom mjestu i svakoj prilici, šta je ovdje bilo i šta je bilo Pagu, šta je bilo Jadovnom, šta je bilo Jasenovcu, šta je bilo na brodu kod Drine.
U istoriji srpskog naroda previše je stratišta, koja svjedoče da je ustaška vlast imala samo jedan cilj, da uništi Srbe i Jevreje, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, tvrdeći da na tom području u vrijeme stradanja Srba nije bilo nikakvih borbenih dejstava. Zar svirepo ubistvo 14 do 16.000 civila nije najteži zločin koji se može izvršiti nad ljudskim bićem? Pita Čubrilović i podsjeća da je komunistička vlast zarad bratstva i jedinstva ovaj užasan zločin kvalifikovala kao posljedicu fašizma.
To jeste bio genocid, jer su u tom zločinu stradali svi, bez razlike, i muško i žensko, i staro i mlado, i djeca i starci, a bili civili. Jer tad ovdje nije bilo nikakvih vojski i borbi, pa da se masovna ubistva mogu pravdati borbenim operacijama. Ne, ovdje su ljudi pohvatani kod svojih kuća, dok su radili na njivama ili bili u nekom drugom poslu, dovedeni na ovo stratište i svirepo pogubljeni.
Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik najavio je gradnju memorijalnog kompleksa svim srpskim žrtvama stradalim na stratištima koja se nalaze van teritorije Republike Srpske. Lokalitet kompleksa trebalo bi da bude u okolini Banja Luke.
Je li ovo mjesto kojome se brine neka vlast? Ovo mjesto? Ovo je smetlište, ovo nije stratište. Dakle, stojeći tu i gledajući sve ovo, jedino racionalno da pokušamo negdje kod Banja Luke organizovati jedan memorijal da napravimo za sva mjesta naših stradanja koji su ostali iznad srpskog državnog prostora. A kad kažem srpski državni prostor, onda mislim i na Republiku Srpsku.
Garavice predstavljaju jedno od najvećih stratišta srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Prema engleskim obavještajnim izvorima, na području Bihaća ubijeno je između 14 i 14.500 srpskih civila.
U nastavku političke teme, povodom izjave predsjednika Srpske demokratske stranke Mirka Šarovića da je ideja mirne disolucije tačka razlaza politika SDS-a i SNSD-a i da će se SDS odlučno suprotstaviti svakoj takvoj inicijativi, i danas stižu reagovanja iz tabora vladajuće koalicije, pripremio Aleksandar Javorac.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Bihaću da je i dalje za mirnu disoluciju i da to treba što prije da se desi. Dodik je dodao da od SDS-a i Mirka Šarovića ništa ne zavisi.
Drago mi je što ostajemo jedinstveni ili u zajedništvu na pitanjima vezano za učešće u odlučivanju zajedničkih institucija. I pravi test toga će biti kada se zakaže predstavnički dom gdje sjedi SDS i PDP da vidimo kako se on ponaša. Ali ja moram da kažem da od njih ništa i ne zavisi u formalnom smislu. Zavisi u ovom političko-psihološkom smislu za Srbe da su svi na jednoj strani. To je dobro. Ali u ovom formalnom smislu, šta je ako one što glasaju na predstavničkom domu, dom naroda ne može proći, oni njih nema u savjetu ministara, nema ih u predsjedništu, od njih baš ništa ne zavisi. I sad se vidi po toj izjavi Šarovića koliko je odlično što od njih ništa ne zavisi.
Izjavu Mirka Šarovića komentarisala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ja mislim da Šarović ima problema prvo da jasno iskaže svoj stav i mislim da spada u red onih političara koji ono što misle ili ono što bi eventualno želili nikad ne bi smjeli naglas da kažu. Ja ne mislim da je to karakteristika bilo koga ko je lider neke političke partije. Ono što lideri političke partije treba da imaju na umu jeste kako je opredjeljenje njihovog naroda, kako je opredjeljenje ljudi koje oni predstavljaju, bilo da je riječ o političkim partijama ili ako su na nekim pozicijama, onda šta je to opšte opredjeljenje naroda. Ja odlično znam kako narod Republike Srpske razmišlja i to u ogromnoj većini i što bi on želio da radi.
Mirko Šarović nije jedini političar koji ne razumije procese i uvijek ima primjedbe, a nikada ne kaže kako da se nešto uradi, kaže predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ne treba se puno obazirati na one koji usput služe da podmeću stupice, ne daju nikakve ideje, treba gledati naprijed, treba sagledavati događaje oko sebe i donositi odluke. Bez puno obaziranja šta će koji i na koji način da reaguje na te stvari.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je o ključnim pitanjima za Republiku Srpsku neophodno jedinstvo svih političkih partija koje, kako je ocijenio, narušeno posljednjih dana.
Nas trenutno mnogo više od toga da li će se Bosna i Hercegovina raspadati mirno ili nekim drugim putem ili se neće raspadati obavezuje ono što smo potpisali u Narodnoj skupštini. I naše jedinstvo se ne temelji na tome što imamo različite stavove koje će imati. Mi imamo različite stavove od SDS-a i u mnogim stvarima i od SNSD-a. Pa ti različite stavove nisu razlog da jednim drugima upućemo ružne riječi. Ti različite stavove će narod na izborima da kažemo uzme obzir kad bude glasao.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da se može i mora postaviti ozbiljno pitanje kome se predsjednik SDS-a obraća svojim ničim izazvanim saopštenjem u kojem se izjašnjava protiv mirne disolucije BiH i reciklira temu Dayton 2 o kojoj ni Milorad Dodik ni bilo koji iz SNSD-a nikada nije govorio. Savjetnik za pravna pitanja srpskog člana predsjedništva Milan Tegeltija smatra da se Šarović zvanično odrekao osnovne političke ideje te stranke kao sve srpskog pokreta 90-ih izjavom da će se SDS odlučno suprotstaviti svakoj inicijativi mirne disolucije.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da Republiku Srpsku iduće godine očekuje investicioni ciklus od oko 500 miliona maraka. Mi sada obilazimo opštine kako bi evidentirali projekte sa kojima ćemo krenuti početkom građevinske sezone, izjavio Dodik novinarima u Tesliću. On je danas zajedno sa stranačkim rukovodstvom podržao rad povjerenika za teslički SNSD Dalibora Panića u procesu jačanja ove partije na lokalnom nivou.
Snažna podrška našoj opštinskoj organizaciji, obezbedit ćemo podršku za infrastrukturne projekte, jer ovaj načelnik ovdje se umislio da može da odnosi političku borbu sa republičkim nivom, a nema ni jednog zahtjeva koji bi mogao da riješi bilo koji komunalni ili bilo šta infrastrukturni problem ove opštine. Nikad nisam ni čuo ni vidio da je nešto tražio, a onda kad god Zine govori o nekom kriminalu na republičkom nivou, a recimo u ovom trenutku on ima 3 krivične prijave i 3 krivične procese, a nemam ni jednog.
Prije svega da kažem da sam izuzetno zadovoljan razgovorom. Najviše smo razgovarali unutar stranačkoj organizaciji, organizaciji i reorganizaciji opštinskog odbora u Tesliću. Ja sam ubijeđen da ćemo na jedan novi način, jednim novim kapacitetom, jednim podmlađivanjem i uređivanjem stranačkih i kadrova i organa u narednom periodu postići jedan apsolutni rezultat, a sve ono što radimo i što želimo da postignemo jeste u duhu jedne velike pobjede SNSD-a koja nas širom Republike, ali u Tesliću očekuje naredne godine.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u protekla 24 časa, virus korona potvrđen je kod 290 osoba. Testirana su 654 laboratorijska uzorka.
U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. U protekla 24 časa u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH testirano je 1959 uzoraka, od čega su 384 pozitivna na virus korona. U Federaciji BiH prijavljena su 3 smrtna slučaja.
Milionska investiciona ulaganja u narednom periodu predviđena su u bolnicu dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Cilj je poboljšati kvalitet medicinskih usluga, ali i uslova rada. Sredstva od 570.000 maraka obezbjedila je Vlada Republike Srpske. Opširnije Branka Kesić.
Požar 2017. godine samo je jedna od nedaća koja je zadesila ovu medicinsku ustanovu u proteklom periodu, a zbog korone morali su napustiti i ove prostorije kako bi oslobodili prostor za COVID pacijente. Danas slika drugačija, objekat prijedorske psihijatrije je renoviran, novi krov fasada, ali i drugi elementi u okviru projekta energetske efikasnosti, kaže Snježana Dragojević, načelnik psihijatrijske službe i javne zdravstvene ustanove bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Od 23. augusta ove godine mi smo se vratili u našu staru, sada novu zgradu psihijatrije. Radimo, imamo jednu prijemnu ambulantu, imamo dvije specijalističke ambulante. Ovdje ne primamo samo korisnike iz Prijedora, već su ovdje pacijenti iz Novog Grada, Kostajnice, Oštre Luke, Kozarske Dubice i mi smo svima njima na usluzi 24 sata.
Prvi sprat obnovljenog objekta u službi psihijatrije, dok je prizemlje i dalje rezervisano za potrebe odjeljenja infektologije. Ako se ukaže potreba i dođe do povećanja broja pacijenata zaraženih koronom, bit će korišteno za njihovo liječenje, baš kao i u proteklom periodu. Ovaj dio bolnice raspolaže i sa 21 kiseoničnim mjestom, kaže Boris Ćurguz, šef odjela infektologije i javne zdravstvene ustanove bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Biće u svakom slučaju još bolji uslovi i moćemo pružiti jednu kvalitetniju zaštitu pacijentu. A sad je prostor mnogo bolji, pošto su postavljeni novi prozori, izolacija, preuređeni iznutra.
Jedan od narednih projekata Prijedorske bolnice koji bi trebao biti završen do kraja godine jeste otvaranje angiosale. Oprema u vrijednosti od 1.300.000 maraka je nabavljena. Neophodna je rekonstrukcija prostorija za ovu namjenu, kaže Andrija Vukotić, direktor javne zdravstvene ustanove bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Kompletan tender koji je završen za angiosalu je u vrijednosti 142.000 konvertibilnih maraka. Mi trenutno nemamo ta sredstva, ali se nadam u dogledno vrijeme da ćemo ih i nabaviti. U krajnjem slučaju radit ćemo donatorsko veče da prikupimo ta sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju angiosale.
Međutim, ovo su samo prvi koraci koji vode ka poboljšanju medicinskih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi. U planu je kompletna rekonstrukcija centralnog objekta. Idejni projekat je završen, a sadrži i aneks o dogradnji. Samo u okviru dijela rekonstrukcije kroz projekat energetske efikasnosti vlada Srpske obezbijedila je 5 miliona maraka. Nabavka medicinske opreme je jedan od prioriteta, kaže Andrija Vukotić, direktor javne zdravstvene ustanove, bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Džaba nam ako uredimo kuću, ako nemamo ljudstvo u kući i ako nemamo medicinsku opremu. Ja sa rekonstrukcijom bolnice očekujem i pomoć u medicinskoj i nemedicinskoj opremi, a samim tim pojačat ćemo i ljudstvo i pojačat ćemo zdravstvene radnike koje ćemo zaposliti u dogledno vrijeme u našoj ustanovi kada bude potrebno.
Ova zdravstvena ustanova najčešće pruža usluge pacijentima Prijedorske regije, kojih je uz grad Prijedor oko 170.000.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu, koji je posjetio Sebastian Kurz, najviše državno odlikovanje, orden Republike Srbije na Lenti, saveznom kancelaru Austrije, i poručio da je simbolično Srbija od danas njegova druga kuća.
Vučić je istakao da je zahvala na Austriji prije svega na podršci eurointegracijama Srbije. Austrijski kancelar je zahvalio na dobroj ekonomskoj razmjeni sa Srbijom, koja je najveći ekonomski partner Austrije na Zapadnom Balkanu, i dodao da dvije zemlje imaju obim razmjene od preko 1 milijarde.
7 osoba ranjeno je u napadu islamista u tržnom centru u Oklandu, od kojih je troje u kritičnom stanju, izjavila je premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern. Pregled svjetskih dešavanja pripremila Adriana Basara.
Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern obećala je da će ovog mjeseca pooštriti antiteroristički zakon. Policija je ubila napadača porijeklom sa Šrilanke koji je bio u zatvoru 3 godine prije nego što je pušten u julu.
Zaista sam zabrinut za sve ovo što se dešava. Ovakvi događaji se dese u sekundi. Ne možete za to biti pripremljeni.
Premijerka Ardern je ranije rekla da je on bio inspirisan takozvanom islamskom državom i da je bio pod stalnim nadzorom, ali da nije bilo zakonskog osnova da ga drže u zatvoru i dalje. Muškarac je stigao na Novi Zeland 2011. godine uz pomoć studentske vize i tada nije bilo poznato da je pobornik ekstremizma. Mislim da ne možemo očekivati da će izmjena zakona napraviti odmah razliku. Vjerujte, koristimo sve pravne puteve i u ovom slučaju je iskorišteno sve što nam je bilo na raspolaganju. Više nismo mogli da ga držimo u zatvoru, ali je postojao stalni nadzor nad njim. On je bio visoko motivisan pojedinac koji je posjet u supermarketu iskoristio kao štit za napad. Policija je mislila da ide da kupi hranu. 60 sekundi nakon što je počeo napad, napadač je likvidiran. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je da sljedeće sedmice namjerava da posjeti Katar i Njemačku da bi sa saveznicima razgovarao o situaciji u Afganistanu i dobio više informacija o naporima za pomoć evakuisanima iz Afganistana. Obje zemlje privremeno su preuzele veliki broj afganistanskih izbjeglica.
Nastavljamo da održavamo kanale komunikacije sa talibanima o pitanjima koja su nam važna, počevši od obaveze da puste ljude da napuste Afganistan ako se odluče za to. Također, blisko sarađujemo sa našim partnerima, Katarom i Turskom, kako bi pomogli da se aerodrom u Kabulu što prije pokrene. Na humanitarnom planu Ministarstvo financija SAD-a izdalo je posebne dozvole kako bi omogućilo američkim vladinim agencijama, izvođačima i primaocima grantova da i dalje pružaju humanitarnu pomoć narodu Afganistana, ne kroz vladu, već preko nezavisnih organizacija.
Najmanje 17 osoba je poginulo, a 41 povrijeđena u Kabulu nakon što su talibani pucali u vazduh proslavljajući to što su prema njihovim tvrdnjama zauzeli Panšir. Predstavnici rukovodstva talibana pozvali su pristalice da prestanu da pucaju i upozorili da će svima koji budu pucali u vazduh biti oduzeto oružje, a počinioci privedeni pravdi. Talibani su juče saopštili da su preuzeli kontrolu nad Panširom, ali je Nacionalni front otpora Panšira odbacio te tvrdnje.
Odbojkašice Srbije sastaće se večeras sa Italijom u finalu šampionata Evrope. Novak Đoković večeras protiv Keija Nišikorija u trećem kolu US Opena. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkašice Srbije pokušaće večeras da osvoje svoju treću zastupnu, a ukupno četvrtu titulu šampiona Evrope. Srbija će u finalu u Beogradu igrati protiv selekcije Italije. Reprezentativka Srbije Tijana Bošković nada se pobjedi.
Daćemo sve od sebe da prikažemo još bolju igru, ogroman motiv imamo, hoćemo da osvojimo još jedno zlato u Beogradu i čvrsto vjerujem da ćemo to uraditi.
Finale počinje u 20 časova, a utakmicu će prenositi naša televizija. Na programu televizije možete gledati i meč za treće mjesto Turska-Holandija koji počinje u 17 časova. Odbojkaši Srbije večeras od 20 časova i 30 minuta igraju protiv Poljske u trećem kolu grupe A evropskog prvenstva. Ovaj susret možete gledati u snimku na programu naše televizije poslije završetka finala ženskog šampionata Evrope. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Keija Nišikorija za plasman u osminu finala US Opena. Đoković ističe da je Nišikori kvalitetan protivnik.
Nishikori je igrač koga vrlo dobro poznajem, znam šta me očekuje, igrali smo u Tokiju sad na olimpijadi i tu sam prilično dominantno pobedio taj meč, igrao izuzetno dobro, ali naravno Grand Slam je drugačiji, drugačiji su uslovi. On je, mislim, najbolje svoje rezultate beleži ovde u Njujorku, tako da nikakvog podcenjivanja nema, naprotiv, biću veoma, veoma spreman za borbu.
Meč neće početi prije 19 časova i 30 minuta po našem vremenu. Rukometaši Leotara i Jedinstva sastaće se od 17 časova u prvoj polufinalnoj utakmici završnog turnira Kupa Republike Srpske u Gradiški. Branilac trofeja Banjalučki Borac od 19 časova će igrati u drugom polufinalu protiv Sloge iz Doboja. Fudbaleri Krupe dočekaće Slaviju od 17 časova u derbi susretu četvrtog kola šampionata Republike Srpske. U tom terminu bit će odigrano još 5 mečeva, a utakmice će prenositi Radio Republike Srpske. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu sastav Luksemburga u četvrtom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 18 časova.
U Republici Srpskoj preovlađuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Poslije podne i naveče postojaće uslovi za prolazno na oblačenje s kišom. Opširnije vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamerno 19 stepeni, Kalinovik, Hantijesak 20, Sokolac 21, Gacko, Srebrenica 23 stepena, Mrkonić grad Foča, Šipovo 24, Novi grad Prijedor, Ribnik, Srbac 25, Banja Luka, Bileća, Zvornik, Rudo, Trebinje 26, Bijeljina, Višegrad i Doboj trenutno sa 27 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj, jutro pretežno vedro i sunčano u pojedinim predelima sa prolaznom sumaglicom ili niskom oblačnošću oko reke i pokotlinama. U južnim predelima u toku jutra i prepodneva mestimično uz prolaznu kišu ili pljusak. Tokom dana sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren istočni, severoistočni, na krajnjem jugu do umerena bura, dok će uveče vetar biti u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 22 do 28, lokalno na severu i jugu i oko 29 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na vijesti dana.
Patrijarh Porfirije je stigao u Podgoricu. Na Cetinju rastu tenzije uoči sutrašnjeg ustoličenja mitropolita Joanikija. Protivnici ustoličenja sukobili se sa policijom.
U Ugarevicama obilježeno 80 godina od ustaškog pokolja 14.000 Srba Bihaćkog kraja.
U Ugarevicama počinjen zločin genocida. Milorad Dodik najavio gradnju memorijalnog spomenika srpskim žrtvama Garavica, Jadovna, Šušnjara i ostalih stratišta.
Odbojkašice Srbije večeras protiv Italije u finalu evropskog šampionata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Predrag Vulin. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.
Oh, sedištu moga auta.
Vraćamo se, poštovani slušalci, u emisiju Sportsko zabavno popodne, sportske aktualnosti do 19 časova. Od 17 časova prenosi utakmica četvrtog kola MTL prve lige Republike Srpske, a mi i u narednim minutama donosimo jednu fudbalsku priču. Naime, najtrofejniji fudbaler splitskog Hajduka bio je defanzivac Luka Peruzović. On je u belgijskom Anderlechtu slavio osvajanje kupa UEFA, a u dresu reprezentacije Jugoslavije nije imao blidih izdanja. Sa Lukom Peruzovićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
Svojevremeno u svojoj životnoj ispovesti čuveni Josip Škija Katalinski rekao je da mu je u mladosti idol i samim tim uzor bio Velibor Vasović, a da će ga u reprezentaciji naslediti, možda čak i nadmašiti, Luka Peruzović. I zaista Luka je daleko dogurao. Gost Radija Republike Srpske je Luka Peruzović, blistavi fudbaler, uspešni trener, danas 69-godišnjak. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobar dan. Dobar dan.
Šta ima novo u Splitu, iako živite u Waterloo? Pretpostavljam da se sve sjaji u tom lepom gradu, osim Hajduka kojeg nekako godinama prati veliko sivilo.
Pa ne znam, ja nisam baš dobro kompetentan da bi razgovarao o Hajduku. Eto, vidim, pratim rezultate i tako. Nisu nešto sjajni, očekivanja su velika, publika je Hajdukova, navijači su na to navikli. Međutim, vremena su se promijenila, puno toga se promijenilo, tako da za mene nije baš to ni neko veliko iznenađenje, s obzirom da danas u ovom novom nogometnom svijetu važe neka druga pravila, neke druge vrijednosti. Da budem onako konkretan, mislim da je nogomet postao jedan surovi biznis gdje se vrte veliki novci. Međutim, nažalost, Hajduk to danas, čini mi se, nije u stanju pratiti, tako da me ta situacija i ne iznenađuje.
Vi ste za splitske bile odigrali 486 utakmica. Hajduk je bio šampion Juge 1971., 74., 75. i 1979. godine. Kup bivše zemlje bio je vaš u 5 sezona. Da Partizan nije slavio u Ljubljani 1976. Hajduk bi bio jedini tada jugoslovenski klub sa 3 duple krune. Ne prozivamo crno-bele, daleko od toga. Namjera nam je da se dotaknemo vašeg trijumfa u Humskoj te sezone od 6-1, kada su svi prvotimci Hajduka od brojnih izveštača dobili čiste desetke. Jeste li zadovoljni ostvarenim sa Splićanima?
Pa kako ne, pa mislim da smo mi u tih 10 godina između 70. i 80. stvarno dominirali jugoslovenskim nogometom. Igrali smo, ja bih rekao, moderniji to vrijeme nogomet nego inače. Jugoslovenska škola bila je poznata svojim kvalitetama, to su bili bazirani na tehničkim sposobnostima više nego na fizičkim. Hajduk je u mom periodu, čini mi se, promijenio to nekako. Pokojni Tomislav Ivić je inzistirao na fizičkoj pripremi, na bržoj igri, tako da smo mi uz kvalitet, normalno, tehnički, čisto nogometni. Svili smo u tom periodu između 70. i 80. dominirati jugoslavijski nogomet.
Interesantna pojedinost. Dok je ličilo da će Hajduk sa trenerom Brankom Zebecom da osvoji jedno vredno evropsko takmičenje, u jugoslovenskom šampionatu za jednu polusezonu od 17 kola samo ste pobedili u Skoplju tim Vardara. Kako to objašnjavate?
Je, pa liga je bila jaka. Branko Zebec je bio veliki trener sa velikim rezultatima u Njemačkoj. Kao takav došao u Hajduka. Po meni, danas kad se vratim na taj period, mislim da Branko Zebec nije pogodio mentalitet, nije se znao prilagoditi splitskom mentalitetu koji je poseban i mislim da mu je to odmoglo njegovim namjerama da napravi ono što je radio Njemačko sa Bayernom i ostalim klubovima koje je vodio.
Igrali ste na poziciji štopera, jedan od najboljih sastava u Hajdukovoj istoriji. Po mnogima je Mešković, Džoni, Rožić, Buljan, Holcer, Peruzović, Žungul, Mužinić, Oblak, Jerković i Šurjak. Vi ste umjeli biti strelac u dresu bele boje. Da li zato što je veliki gospodin i znalac, čovjek ispred svog vremena, Tomislav Ivić, gurao vas na mjesto centarfora? A koliko vas je cijenio govori podatak da je dolaskom u Anderlecht imao samo jedan uslov, da Belgijanci što pre angažuju vrhunskog fudbalskog asa Luku Peruzovića.
Da, to je bila po meni jedna od najboljih generacija Hajduka uopće. Mislim da jedino generacija 50. godina sa Bearom, Kokeza, Broketa, Vukas, Matošić i tako dalje, da su jedino je ta generacija mogla se staviti u zbog generacije 70. godina. Ta ekipa koju ste nabrojili je osvojila prvenstvo 74. sa Tomislavom Ivićem. Nažalost, u važnim evropskim utakmicama nismo nikad nastupili sa tom postavom. Prvo, zbog ozljede Dragana Holcera, koji je bio neobično važan igrač u momčadi. Zatim Brane Oblaka, koji nije igrao protiv Saint-Étienne. To su bile utakmice gdje je Hajduk trebao daleko, daleko više dogurati u Evropi. Jel? Tako da, što se tiče tih evropskih utakmica, mislim da nismo napravili ono što po kvalitetu smo mogli. Zbog takvih nekakvih razloga što nismo nikad bili kompletni.
U ovom razgovoru vi ste glavni junak priče. Međutim, čovjek koji je mnogo dao jugoslovenskom i evropskom fudbalu, Tomislav Ivić, zaslužuje da i vi kažete, sada kada se navršila decenija od njegove smrti, kakav je bio čovjek, trener i pedagog Tomislav Ivić, mada je i Ante Biće Mladinić bio na svom mjestu.
Je, ja sam Hajduka počeo kao pionir tamo neke 66. mislim. Tada je šef ove škole bio Ante Mladin. Tomislav Ivić je došao kasnije, tamo neke 68. mislim, preuzeo je moju kadetsku generaciju do juniora. Bio je izuzetan. Bio je različit od ostalih trenera. Ponašao se kao otac prema igračima. Nije držao nekakvu, kako bi rekao, distancu. Nije bio strog u smislu da nije surađivao sa igračima, da pače, volio je uvijek poslušati i ono što igrači misle. A što se tiče nogometa, mislim da je on jedan od onih koji je u tom jugoslavenskom nogometu donio nešto novo, nešto različit i kvalitet.
Što niste osvojili sa Hajdukom, uspjeli ste sa Anderlechtom 1983. godine, kada ste osvojili kup UEFA, bili tri puta šampioni Belgije. Tamo ste proveli lijepih 6 sezona, odigravši 222 utakmice, postigavši 5 golova. brojke kakve prate samo najbolje, najupornije, retke tadašnje jugoslovenske asove.
Da, ja sam imao tu sreću da je Ivić otišao u Anderlecht kao trener 1980. I kao što ste to već rekli, on je zahtijevao da Anderlecht, ja sam bio na kraju ugovora, imao sam 28 godina, mogao sam otići, bio sam slobodan igrač i on je zahtijevao da Anderlecht mene angažira kao igrača. Ja sam bio njegov projekt i u Hajduka i u Anderlechta, gdje sa mojim kvalitetama mogao je ostvariti igru koju je volio, koju je želio, koju je već praktikirao i u Hajduku. Tako da smo igrali, da sam ja kao zadnji igrač obrane, igrali smo visoku obranu, daleko od gola, igrali smo pressing. Ono, otprilike što danas igraju ovi najmoderniji, samo oni to rade malo brže nego što se igralo u moje vrijeme. Jel? Igra je brža, ali principi, ideja i tako dalje je ista. Ništa se tu promijenilo nije. On je zahtijevao od napadača da prvi put naprave pressing na protivničke obrambene igrače koji su bili u posjedu lopte, a njegova zadnja obrambena linija trebala je igrati visoko, tako da to da čitava ekipa igra u jednom bloku. To su bili principi koji su i danas, kao što sam rekao, aktuelni, tako nešto igra Liverpool. Da, Liverpool je najbliže, čini mi se, to i njegovoj tadašnjoj filozofiji.
Vratili ste se u Hajduk još dve sezone. U finalu kupa savladali Rijeku, doduše na penale, 9. maja 1987. Opet, za državni tim nastupali ste u 18 utakmica. Bili ste učesnik šampionata kontinenta i prvenstva sveta. Jeste li ponosni na ostvareno za fudbalsku Jugoslaviju?
Pa ne znam, mislim da sam se ja ostvario kroz moju karijeru. Ja nogomet nisam počeo trenirati kao dječak, misleći da ću jednog dana postati profesionalac. Igrao sam iz zadovoljstva, počeo sam iz zadovoljstva. Sport mi je uvijek bio blizak i drag. Osim nogometa igrao sam i druge sportove vrlo uspješno, i košarku, rukomet, i u srednjoj školi čak sam i trenirao u košarkaškom klubu Split, zapravo u Jugoplastici, u Pionirima, jer je igralište bilo u Spinutu, staro igralište bilo u Spinutu pored moje kuće. Igrao sam u rukomet u školi, uspješno trenirao sam u Split, je tada imao prvoligaša rukometnog. Tako da, kao i mnogi dječaci iz moje generacije, ili smo se bavili sportom, ili smo se bavili muzikom. Ja sam se bavio sportom jer sam vjerojatno fizički i psihički bio preodređen, imao predispozicije da bi se mogao uspješno baviti s tim. I to me zanimalo i odlazio sam na utakmice Hajduka kao dječak i sjećam se čak i Vukasa kad se vratio iz Italije, kad je ponovo igrao na starom placu. Jel? Da.
I da krišom odete iz kasarne u Mostaru na utakmicu Hajduk Hamburg. Posvetili ste se trenerskom pozivu, vodili ste 10 klubova u Belgiji, Turskoj i u Saudijskoj Arabiji. Fudbal tako lako povezuje ljude, osvežava davno stečena prijateljstva. Vi se svojih nikada niste odricali i po tome ste velikan svakog vremena.
Pa ne znam, jesam li velikan, ja se nisam odricao. Meni, nažalost, to što se dogodilo u Jugoslaviji 90. godina, meni je to bilo strano. Ne znam, nije mi bilo baš nekako izvedeno. Dobro, u politiku se nikad nisam miješao, niti me zanimala, niti sam nikad u životu bio član bilo kakvih stranaka ni partija, ni u bivšoj državi, pa ni u današnjoj. Nikad nisam glasovao, nikad nisam, čak ni u Belgiji, kad je obaveza, pošto sam stanovnik, imam belgijsku putovnicu, kad moram otići na glasovanje, tad idem jer moram, ali nema nikakve kako se kaže, glasamo ono bez da zaokružim bilo koga. Eto, ne znam što bih vam rekao, sigurno da držim do prijatelja koje nacionalnosti oni bili, to uopće nije, to za mene nije nikakva prepreka. Ja se nisam, kako bih rekao, opredjeljivao, zamjerao, ne znam. Mislim da to što se dogodilo, kažem ponovo, sa Jugoslavijom, pa eto, to je bilo u periodu kad se taj istočni blok dijelio, mogla se i Jugoslavija podijeliti, zašto ne, ništa nije riješeno, ali način na koji je to napravljeno, meni se to nikad nije sviđalo, niti sam to odobravao. Ne kažem da ima pozitivnih i negativnih, i koji su u pravu, ni koji nisu u pravu. Mislim da onako globalno činjenica da je to izvedeno na jedan, mislim, raspad Jugoslavije napravljen na jedan brutalan način.
Uz želju da vaš Hajduk počne da se vraća na staze stare slave, da klubovi koji su nekada činili silni šampionat drage Jugoslavije budu sve uspešniji, a vas da prati lična i porodična sreća i mnogo bliskih prijatelja. A jednog smo čuli tokom našeg razgovora, mislimo na vašeg kućnog ljubimca. Hvala vam na razgovoru i mada je do 26. februara i vašeg 70. rođendana još mnogo vremena, uvijek da vas prati dobro zdravlje i silna sreća.
Hvala vam puno, hvala.
Bezbroj priča fudbal je ispisao. Mahom su one nalik jedna drugoj, ali ima i onih koje liče na bajku, baš kao što je ova Luke Peruzovića. Ali za razliku od bajke, ovdje je sve bilo i sve se dogodilo. Luka Peruzović izrastao je u evropskog asa, a u istoj meri svojim dostojanstvom u čovjeka za ponos i uzor. I svako poštovanje.
Yeah.
Košarkašice Orlova okupile su se pred početak sezone u kojoj brane trostruku titulu šampiona Bosne i Hercegovine, pobjednika Kupa BiH i Kupa Republike Srpske. Trener ekipe Dragana Svitlica vjeruje da njen tim ove sezone može do istih rezultata.
Ovo nam je sad početak priprema, još uvijek čekamo da se upotpuni roster, nisu svi igrači na broju. Imamo izmjene male u ekipi, taj neki kostur naše ekipe je zadržan u odnosu na prošlu godinu i doveli smo ta tri nova igrača, vidjet ćemo kako će se to posložiti i uklopiti, ali uglavnom idemo korak po korak, imamo svoje ciljeve koje treba da ostvarimo tokom sezone. Mi idemo na to da odbranimo sve što smo osvojili u Bosni prošle godine i želimo da idemo u VABI korak napred u odnosu na prošlu, ali i sve idemo da gradimo lagano, ne možemo sad nešto da se zalijećemo i da sad govorimo je mi smo najbolji, mi ćemo sad sve to da odradimo vrlo lagano. U stvari treba to jedan proces da prođe, ali se nadamo da će sve da se posloži kako treba i da će na kraju sve da bude onako kako smo zamislili. Krećemo sa ovim sastavom koji je i onda ćemo vidjeti kroz sezonu ako bude trebalo da se pravi neka izmjena ili da dovedemo još nekoga, ali to zavisi od toga kako se budu stvari slagale i kako budemo kompletirali ekipu, to jest kako bude sam taj proces treninga i utakmica išao, pa ćemo vidjeti.
Član Orlova i ove sezone je centar Vladinka Erak, koja kaže da je ono što je krasilo ekipu Orlova prošle sezone, a to je dobra atmosfera, vjeruje da će tako biti i u ovoj novoj.
Jeste, izazovno kao i prethodne godine. Sad smo se okupili i sad treba da odradimo nešto što će nas održati cijele sezone. Prošle godine to zaista je bilo dobro, poklopila se dobra energija. Negdje prošle godine je plan, cilj kluba bio kao igranje finala, osvajanje istih. Ove druge godine negdje je zadatak da odbranimo sve to. I ja mislim ako budemo imali dobru energiju kao prethodne sezone, ono što nas je krasilo tokom cijele sezone, ta neka dobra odbrana, pozitivna energija, da neće biti problema ni ove sezone.
Orlovi 10. i 11. septembra učestvuju na međunarodnom turniru Zlatna dolina u Požegi. Vikend nakon toga u Banja Luci će biti održan memorijalni međunarodni turnir Aco, Prle i Milenko. Prvu zvaničnu utakmicu Orlice će odigrati 29. septembra u regionalnoj VABA ligi protiv gradskog rivala ekipe Feniksa.
Vidi šta sam joj uradio od pesme mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio od pesme ja.
Vidi šta mi je uradio od pesme mama. Vidi šta mi je uradio od pesme on. Promenio je, napravio neki gadan spoj. Vidi šta mi je uradio od pesme on.
Vidi šta smo ti uradili od pesme mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta smo ti uradili od pesme.
Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili.
Vidi šta smo ti uradili od pesme.
Od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi šta sam ti uradio od čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam ti uradio od čerke.